ja, dit is nie iets wat ek aanmoedig nie. Mense is daai handsome paramedics inkom en hulle sit jou op die machine en hulle luister en hulle vra. Nee, daar is niks fout met jou hart nie, maar het jy dalk iets soos chilies geëet vanavond en jy onthou?
So as ek chili geëet het, pof my lippe so mooi op, nou, dan lyk ek of ek gespuit is. Jy, dit is mooi, maar dit hou net so vir so hier en half of twee.
Oh, we're wrinkled, we're crinkled, we're bionic through and through. We got steps for the heart, aids for the ears and teeth that sleep in stew. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s.
Hi Maritza, hoe gaan dit?
Hi Melanie, goed, dankie. Welkom terug in die land van die lewendes, ja. Die land van melk en honing. Nadat jy die hele Europa plat gereis het, welkom, welkom.
Weet jy, dit is nogal rarig lekker om terug te wees. Baie keer as ek terugkom van oor self, dan voel ek maar so bietjie, ag, jy weet, dit was al so lekker en so. Maar dit was my rarig, toe ek nou so die oggend hier opstaan in Kaapstad en so uitkyk, dink ek, ai, ons bly dan maar in 'n mooi land, jy weet. Dit was nou vir my rarig lekker om terug te kom. Het was bietjie warm in Europa gewees. Ek was in Holland toe daai verskriklike hittegolf getref het.
Ja.
En jy weet, mense sê mos like 36 grade, ons ken van 36 grade. Nee, dis 'n anderste tipe hitte. Want nommer 1, jy kan niks ons, jy weet, jy kan nie pad gee nie. En die mense se huise is mos nou gebou om hitte te trap, jy weet, om dit in te hou vir die koue winters en die koue weer.
Ja.
En daar, so nou, daar was nergens om te gaan nie, en nou is jy, ek was in Den Haag, so dis nou die konkreet strate en so aan, en die warmste tyd van die dag, dis die ander ding wat baie vreemd is, die warmste tyd van die dag is die 6 uur in die aand, selfs jy sien het, selfs op jou weather apps, dis nie die middel van die dag nie, dit raak warmer en warmer en warmer, soos die teer nou, soort van die hitte.
Ja, maar dit word getrap binnen die concrete, en dan reflekteer dit terug, want ek weet, in die winter as jy daar is, ne, dan is die graad, dan is het miskien in die ochend minus 2, minus 1, dan is het vrek koud, maar in die middag, dis die grond wat so koud is.
Dis die teer, jy weet, so
koud, onderaf, ja. En nou ek kan staan, die hitte word getrap, en nou moet het iewers uitgaan, so ja, nee, ja, jy sê nou, dis lekker om terug te wees by die huis, dis mooi, dit is verskrik, ons het 'n baie mooi land, maar iets wat vir my ook opvallend is wanneer ek mens terugkom, is dat dis baie lekker om terug te wees by ons eie mense. Jees, ons Suid-Afrikaners is dan maklik en gemaklik en vriendelik. Miskien nie as jy net land by SAL nie. Miskien nie dadelik kry jy daai gevoel nie. Maar sodra jy uit is en jy's in jou omgewing, mense is so vriendelik en warm. Dis so lekker.
Ja, maar weet jy, selfs ook van die vliegtuig afgeklim het, daar van die Kaapstad lughawe se personeel het daar gestaan en hulle het allemaal gesê, welcome back, welcome, welcome, welcome. So dit was baie lekker. Nou, ja, kyk, paspoortbeheer was 'n ander story. Daar was 2 hokkies oop en daar was nou die e-gates, ja. Maar nie allemaal kan deur die e-gates gaan nie. En daar was 1 vir Suid-Afrika oop en 1 vir die oorseese mense. En ek dink daar het iets soos 3 massiewe vliegtuie ingekom. Hulle kon nie eers later die mense laat afkom by die roltrappe nie, want daar was te veel mense onder gewees, jy weet. So, ek het toe sommer my vriend van my getekst, wat ek weet wat die minister ken, met 'n video en gesê, nee man, sê nou vir die minister, hulle moet dan ietsie aan doen, dis nou nie okay nie, jy weet.
Jy sien, die queue is onder die roltrap achter te deur, denk jy, ach nee, daar is die home sweet home.
Maar weet jy, nou dat jy so praat oor die queues, Maritza, as jy nou vir my vraag, wat maak my nou gatvol, is dit hierdie dinge, dat mense in queues instaan, en allemaal is op hulle fone. Niemand kyk ons meer op nie, niemand staan vir 2 minute in 'n queue, of gesels sommer net met iemand heen. Ek hou daarvan om met mense in queues te praat. Ek, my sisters, hulle allemaal lag altyd vir my, want teen die tyd dat ek in 'n klas in 'n queue, het ek al vriende gemaakt met allemaal en telefoonnommers uitgeruil. En dit is actually met my hierdie keer op Heathrow gebeur, want ons moes wag, en toe skielik toe sit ek daar iewers in wag en ek eet so bietjie iets voor die vlug en daar was nie meer baie mense op terminal 5 nie, want dit was die laat Heathrow vlug van Kaapstad toe. En ek hoor hierdie vrou soort van is bietjie ouer as ek, maar gesels lekker, jy weet, met iemand ook so, met een van die personeel wat daar werk. En na so rukkie toe begin ek met haar praat, want ons moet nou wag, nê, vir ons vlug. En Haar naam is Lynette. Ek sal nou nie haar van sê nie, maar Lynette na oor die 20 jaar wat sy in Engeland gebly het. En sy is, ek het nie gevra presies hoe oud sy is nie, maar ek skat dat soort van laat 60s, miskien soort van by begin 70s, het Lynette nou besluit sy kom terug Kaapstad toe en sy kom terug en sy bly nou. Sy kom terug, sy het 'n huis op die internet gekoop sonder om dit te sien en sy dit was toe nou op. Ons is beste buddies gewees. Ons het foto's geneem in die gangway voor ons op die vliegtuig geklim het. Ons het telefoonnommers uitgeruil. Ons het toe sommer nog met 'n ander wonderlike vrou wat Sima wat in distrik 6 was, het ons ook gesels en haar nommer ook gekry.
Ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat jy sê. Ek hou ook daarvan dat mense present is. My vraag aan jou is, is jy een van die mense wat ek met my hele wêreld wil vermy op 'n vliegtuig, 'n lang vlug, dat jy hulle so sien aankom en dan weet jy daai noise cancelling goeders moet aankom en jy moet jou rug draai want hulle sal jou nog steeds. So, waar's jy vandaan? Watter verwoorde is jy nou? En weet jy kinders kleinkers, dink ek nee. Nee. Ek wil weet hoe vlieg jy? In stilte of as jy maatjies met jou ry as jy afklim?
Kyk, ek is gewoonlik maatjies teen die tyd dat ek afklim, maar dis ook 'n teken dat ek dink nie ek het hulle te veel geïrriteer nie. So op die vlug oor Soontoe het ek mos langs Netling gesit wat in die stommerste span is. Nou Netling wou nie vir my sy nommer gee nie. Ek het nie gevra nie. Ek gedink is bietjie forward. Maar jy weet ons het lekker gesels oor kinders, maar net 'n rukkie. Ek gesels altyd net 'n rukkie en dan sit ek self my oorfone op. En toe ek nou teruggekom het, het ek met wat was sy naam, Jacques Hatting gepraat en hy is 'n investment ou. Jacques, ek gee nou sommer vir jou 'n call out hierso vir sy Engelberg. Is sy investment company. So ek het alles geweet van Engelberg teen die einde van die reis. Maar jy weet ons het 'n rukkie gepraat, het ons oorfone aangesit, het ons geëet want ek ken ook daai mense wat jy gaan nee, tannie, ek wil nou nie verder met jou praat. Ek wil nou slaap, jy weet, so, ja.
Ek gaan vir jou 'n storie vertel. Jare terug, toe ek nog nie so grys en gatvol was nie, jare terug, toe het ek 'n vlug teruggehad van Joburg af. En, om een of ander rede, kon ons nie van die vliegtuig binne in die terminaal kom nie. Plus, die vlug was al reeds laat. Kom ons sê, ons het, sê nou maar, 9:30 geland. En dit is donker op die vliegtuig en daar was 'n rede hoekom ons gedelay was binne in die vliegtuig vir 'n uur en 'n half.
Nee.
In hierdie tydperk van sit en ledig wees. Jy weet wat sê hulle van die duiwel en ledigheid. In elk geval hierso se ou 'n jong man man. Hy het sulke lang hare. Hy het baie beautiful hare. Nou begin ek en hy gesels, maar ons is ook nou wel verveeld eintlik, né? Nou begin ek en hy gesels. Dis nog so 'n bietjie van 'n vibe wat nou daarso ontstaan tussen ons. Dis nou baie lekker. Hoe meer ons gesels, hoe meer raak ons nou into each other. So veel so dat ek toe ek nou met my kar stap, hy stap saam. Ons ry telefoonnommers uit en alles en ons maak toe nou 'n afspraak dat ons mekaar by Camps Bay sal ontmoet. En ek is baie excited oor hierdie pragtige man met die hare en alles. En toe ek nou ons het die afspraak in Camps Bay en ek stop en ek is bietjie vroeg daar en ek sit by die tafeltjie en hier kom 'n ou en ek dink nee, kan nie hy wees nie. So 'n motorfiets. Nou ek self hou van motorfiets. Ek ag myself 'n biker girl, né? Ek het 'n Vespa, maar ek hou van motorfiets. Dit is my baie mooi. En nou hier kom hierdie ou. Gee, en hy sa op. En hy pluk haar helm uit, maar toe sy hare nie so skoon soos wat dit nou was by vliegtuig nie. Dit is nou net so 'n haartjie wat so trek. Is nie heeltemal toe na my sien nie, maar definitief 'n intelligente ou. En toe sê hy vir my so 'n mooi ding, want dit was so straightforward. En hy kyk my so, toe sê hy vir my, "I am so sorry, but I'm so totally disenchanted." En
yeah!
Weet, ja, natuurlik was ek 'n bietjie geskok, maar ek het so waardering gehad vir sy eerlikheid, toe sê ek vir hom, "Exactly for me. You seem so different the other night in the dark, and here you get off and I'm like, Hang af hoeveel whiskies het jy gedrink by vlug. Met elke vodka is jy bietjie mooier. Ek heb jou lief. Maar luister Melanie, kom ek vertel vir jou, terwyl jy nou gerinkink het, wat het ons nou alles gedoen by Grys en Gatwol? Soos jy weet, het ek 'n draadjie gaan gooi mos eers by 'n radiografis. Om te gaan kyk, hoe werk het as 'n ou nou gaan vir beendigtheidstoets? En ook hoe belangrik dit is om te gaan en hoe werk die prosedure en hoekom is dit so donders duur? En toe het ek 'n wonderlike gesprek gehad met Dr. Marius Roos. Jy die steunmeting opgestel, so dit was so lekker lieflike man. Baie kundig natuurlik die hoof van die Suid-Afrikaanse Instituut van Osteoporose. Lekker daar gesels en ek het so baie geleer.
En weet jy, dis vir my so osteoporose en beendigtheid is iets wat so belangrik is. Terwyl ek nou in Europa was, 'n baie goeie vriendin van my. Terwyl sy daar op die lughawe was, niks swaar gedra, niks nie, het sy skielik 'n spontane breek in haar ruggraat gekry. Nou spontaan, nê? Dit het net sy het verskriklik pyn skielik gehad. Vreeslik gesukkel, teruggekom in Ierland, op die ou end het hulle vir dadelik onder 'n masjien gedruk en gekyk wat aangaan en osteoporose. Dit is absoluut daaraan gereg. So beendigtheid is een van daai goed wat so belangrik is dat ons betyds daarna begin kyk voordat dit 'n groot krisis was, jy weet. So in Ierland het hulle meer probleme natuurlik daarvan want hulle het minder Vitamiene D ingekry. Hulle het ook my generasie het dikwels baie slegte nutrition gehad, jy weet, sleg geëet toe hulle jonger was want Ierland was toe nog baie arm. Maar jy weet al daai tipe goed is so belangrik. So ek is so bly jy die onderhoud gedoen met Dr. Roos want hy is soos jy sê 'n expert en miskien moet ons sommer nou daarna luister.
Marius, baie welkom by Grys en Gatwol.
Dankie Maritza, dit is vir my net so 'n groot voorreg om deel te wees van hierdie recording en van die boodskap wat ek mag deel. En ek dink, ek vertrou dat dit regtig 'n verskil gaan maak en vir almal wat luister net 'n nuwe verstaan en perspektief gaan gee oor beengesondheid.
Ja, want weet jy Marius, ek het nou gekyk, ek het 'n baie slim skaal. Nou sien ek my skaal sê vir my, ek het 72 kg wat ek weeg. My vette weeg soos in 26 kg. My spiere is 44 kg. Maar my beenmassa is 2.7, 3 kg. Dan dink ek, my bene moet my hele lyf, al my vette, al my spiere dra. En dit is eintlik so underappreciated en so verskriklik belangrik.
Absoluut, ek dink die been, ons beendere en skelet is in 'n groot mate die aspoestertjie gewees van al ons organe. En ek dink dit is besig om vinnig te verander. En aan die einde van hierdie potgooi gaan julle verstaan hoekom.
Ja, wel, dit is vir my baie lekker om altyd op 'n ontdekkingsreis te gaan en te besef hierdie klein goedjies wat ons vanselfsprekend aanneem is van kritiese belang, want nou is ek hier so in my 60s en nou dink ek, o, jene, mense 70s daar breek heupe, wat is my kanse vir 'n fraktuur? Ek het nooit gekyk in my lewe na my bene nie. So, tel my verlede as ons na my benere vandag kyk. Maak dit 'n verskil? Vertel dit ietsie van wat ek gedoen het, wat ek nie gedoen het nie. Wat sê my beendere van my?
O ja, absoluut. Maar dis, ek dink dis een van die belangrikste konsepte wat ons nou probeer verstaan en oordra is dat jou bene bou geheue en jou bene onthou wat oor jou hele lewenstyd eintlik gebeur het. Word op 'n manier beïnvloed jou bene en daai memory word opgetel. En dis hoekom ons deesdae nie net fokus op beengesondheid wanneer jy oud is of wanneer jy in die menopause ingaan nie, maar daar's 'n sterk klemverskywing dat beengesondheid moet eintlik aandag kry van jou tienerjare en dwars deur jou lewe is dit iets wat 'n mens moet prioriseer, bewus van wees en dit waardeer en beskerm.
Ja, nee, wonderlik, want al wat ek weet vir ons as menopausale of perimenopausale vroue, dan sê iemand in die familie vir jou wat gesukkel het met osteoporose of jou vriende sê, of iemand sê, het jy al gegaan vir jou beendigtheid? Nou goed, dis nou een ding, maar nou dink ek nou, kry jy bene wat ewe dig is, maar party is hoër kwaliteit as 'n ander bene? Nou, al wat ons aan vashou is beendigtheid, maar soos wat jy nou verwys, ons bene vertel eintlik 'n holistiese verhaal van ons agtergrond, waarskynlik ons gene, né? So, vertel vir ons nog, vertel nog 'n bietjie vir ons boonbehalwe beendigtheid toetsie. Wat kan jy nog vir ons vertel? Watse geheimenisse is in ons beenderre en hoe wonderlik is dit en hoe belangrik is dit? Toets.
So maar dit so daai is een van die belangrikste goed. Ek dink beginpunte is om te probeer verstaan, kom ek sê, die wêreld van ons bene te verstaan. Wat gaan aan daar binne in ons bene?
Ja.
Want ek dink die oomblik as ons dit kan verstaan, gaan dit vir ons geweldig baie help ook om perspektief te hê rondom die toetse wat ons doen, die medikasie wat beskikbaar is, die leefstyl wat nodig is en so kom ons begin daar. Ek dink dis 'n uitstekende plek. So dis eintlik maar so mense sê 'n hidden world en ja. Lê diep binne jou weg, maar bene is lewendige weefsel. En ek dink die eerste belangrike ding wat ons moet sê is dat jou bene vorm 'n vennootskap of 'n paartjie met spiere. En 'n mens kan nie die gesprek van benere of van bene skei van spiere nie. En daai eenheid is krities in die gesprek rondom bene. So dit is net een belangrike ding wat ek vinnig wil noem. So as mens kan kyk na waar bestaan jou bene, ek kan mens kyk eerstens na struktuur. En tweedens na funksie. Want daar is baie aktiwiteite en bene is metabolies geweldig aktief.
Hi.
Nou die bene is eintlik soos amper elke orgaan super uniek, maar absoluut mind-blowing as mens kan dink wat dit moet vermag. So aan die een kant, in die struktuur is daar hierdie scaffolding waar daar proteïene en veral spesifiek kollageen, maar verskillende ander proteïene die struktuur vorm en dan is daar hierdie minerale, kalsium en fosfaat, maar vele minerale wat saamwerk om hierdie te mineraliseer en kristalle te vorm en hierdie ding, hierdie struktuur te verstewig.
Ja.
En aan die een kant moet hierdie struktuur sterk wees, maar hy moet nie solied wees soos glas of 'n klip of steen nie. Hy moet buigbaar wees, want iets wat solied is, breek eintlik relatief maklik.
Ja.
So, hy het ook eienskappe wat hom buigbaar maak, en so om daai twee te verenig in een struktuur, is absoluut 'n meesterwerk.
Ja, ek wil so, net, dit klink self, klink soos 'n godswonder, nie?
Sterk, absolutely.
Flexibel, hy, weet jy wat, is lekker na jou te luister, van voort waar jy is.
Ja, so, okay, so mens sien hierdie struktuur, mens sien die kristalle en die minerale, ek wil hê julle moet in julle verbeelding, weet, bietjie dit raak sien, en dan is daar 'n ander afdeling, so daar is die mineralisering, en dit gaan nou belangrik word om te onderskei, wanneer ons kyk na waar beendigtheid toetse deksa en die goedjies inpas, dan is daar 'n ander element en dit gaan oor, ons noem dit die mikroargitektuur. Met ander woorde, hoe hierdie struktuur, hoe hierdie kristalle, hoe hierdie struktuur, hierdie scaffolding, hierdie bouwerk gebou is. Waar lê die pilare, waar lê die verskillende vlakke? So die mikroargitektuur is ook 'n baie kritiese element van die struktuur. Moeilik vir ons om op hierdie stadium te meet en daar is vroeë toetsings, maar jou DEXA, jou beendigtheid toetse meet hoofsaaklik die mineralisasie kant van dinge. Maar as ons gesels oor funksie, daar's daar drie soorte selle wat deel vorm van jou beensele, die belangrikste drie wat eintlik die die goewerment of die beheer vorm van al die aktiwiteite wat daar binne is. So daar's jou beenboucelle, jou osteoblaste, jou osteoklaste. Ek dink die meeste van julle het al bekend mee wat beenweefsel weer afbreek, veral ou been, en die osteoblaste wat die beenbouers is, het weer nuwe vars been maak, en die samewerk van die twee. En dan is daar 'n derde tipe sel wat ons eers relatief onlangs beter begin verstaan het, en dit is die osteocytes in Engels, ek maar osteosiete in Afrikaans. En daai selle speel 'n kritiese rol in die beheer en die regulering. Een van die belangrikste funksies van die osteosiete is dat hulle het meganoreseptors wat vibrasie en impak kan optel, en dan kommunikeer hulle met die osteoblaste en die osteoklaste en gee dan duidelike instruksies aan daardie selle. En daai is fenomenaal. So die selle is betrokke by beenbou, en die ander fenomenale ding wat ons deesdae geleer het van bene is dat jou bene maak 'n baie belangrike bydrae tot die res van jou ander organe se welsyn.
Weet jy, ek het nou al so 'n bietjie ook nou gelees, dit is my fascinerend wat jy sê. Jy het nou praat van jou osteosiete wat hierdie derde tipe sel. Ek hou nou van die nuwe goed wat ek leer, die osteoblase en die klaste of ietsie wat bou en breek, en die osteosiete wat sensitief is vir vibrasie. Nou as leek vra ek vir jou, is daai vibrasie, is dit hoekom hulle sê ons moet impak oefeninge doen vir ons bene om gesond te wees? Is dit waar dit vandaan kom, die osteosiete wat moet daai vibrasies voel en in die boodskappe stuur?
Absoluut. So daai sensors identifiseer of tel op vibrasie, maar hy meet ook die drempel daarvan, die intensiteit daarvan, en dit word deels oorgedra aan jou been deur die fisiese impak op die grond, maar dit word ook oorgedra deur die traksie van spiere aan die buitekant van die been. En so dis hoekom die effek, die belangrikheid van spier aksie en aktiwiteit, die lading wat 'n spier traksie oordra aan daai been, word actually gemeet deur daai selle. Die hoeveelheid daarvan. En daar's eintlik selfs 'n wat ons noem 'n threshold, 'n drempel waar bene besef, okay, dis nou tyd om been te bou. En so dit is 'n baie fyn gereguleerde waarnemingsstelsel wat die omgewing en die impak van hierdie syne wat deurkom optel en so beenbou beïnvloed.
Dit klink soos 'n sensitiewe en 'n ongelooflike kragtige ekosisteem. Nou, is daar goeders wat 'n mens definitief nie moet doen nie? Of kan mens nie so uitspraak doen nie? Kyk mens holisties na iemand en sê, ja, dit wat jy inneem is nie goed nie. En die, is daar enige riglyne nou vir ons? Is daar sekere, as ons as 'n pasiënt by jou uitkom, kyk 'n mens nou, jy kyk waarskynlik nou na jou been, maar jy sê dit het nou verskillende selle en daar's, ek klink vir my daar is kristalle en daar's minerale. So elke ou se been is eintlik uniek, so sy versorgingsplan is waarskynlik bietjie anders as iemand wat moet ophou om iets te eet of te drink of ietsie moet drink of in hierdie ou moet dalk dit. Is ek reg? Is daar 'n tipe van 'n bestuursstelsel vir elke mens met sy beendere?
Absoluut, absoluut so. Ek dink soos wat ons buite elkeen uniek is, is ons eintlik ewe uniek aan die binnekant. En 'n mens moet dit onthou. En ek dink ja, dis een van die groot uitdagings wat ons het vandag, is om die, kom ek sê, die populasie data te vat en dit om te skakel na 'n individuele persoon en dit vir daai persoon te individualiseer en toepaslik te maak wat werk hier en wat werk hier nie.
OK, dit is baie interessant. Ja, want ek het nou soek so 'n bietjie geluister, dan dink 'n mens nou die oefening wat jy nou doen, want ons het nou almal gehoor jy moet bietjie teen weerstand oefen, maar nou het ek 'n interessante ding gelees en dit maak so sin vir my hier waar ek vandag sit omdat ons nou al hoe meer ingelig is. Dank te Vader daarvoor. Ek is baie lief vir swem. Moet swem doen nul vir my bene, want ek het nie, daar's 'n bietjie weerstand, maar daar's nie impak nie. Daar's nie gewig wat gewig draand nie. Fietsry, so mens moet al daai goed doen, maar daar is jy moet spesiale aandag kry en weet wat aangaan in jou bene. En mamma, is dit ooit te laat? Ons leer nou op hierdie dom klomp wonderlike inligting. Is dit te laat vir ons of kan 'n ou nou inspring en sê luister, ek sien jou. Ek waardeer jou my bene. I love you. Ek gaan nou jou versorg. Is dit ooit te laat of kan ons nou nog inspring?
Nee, dis nooit te laat nie. Dit is absoluut nooit te laat nie. En natuurlik, hoe vroeër 'n mens begin, hoe beter, maar daar is baie wat 'n mens kan doen. Ek dink die fokus skuif wat ek dink vir ons belangrik is alles mens bietjie ouer begin raak en jy het miskien dalk al osteoporose, is dit, ek dink die groot fokus waaraan 'n mens heeltyd dink is frakture. Maar mens moet 'n bietjie, ek dink dit maak dit makliker as mens die fokus afval van frakture, en dit gee hom sy plek, maar moenie oormatige fokus op dit plaas nie. Fokus eerder op, sê Engelse woord gebruik, frailty. So, ek dink die skuif na frailty, wat ek dink die groot fokus vandag in die anti-aging en longevity konsepte en idees wat oral rondgaan, is juis om die frailty van veroudering te probeer beperk, voorkom as myselfs kan, en daai is 'n groter motivering, dink ek, en is 'n meer gebalanseerde fokus om aan aandag te gee, want op die ou einde is dit nie net dat jy wil 'n fraktuur voorkom nie, jy wil funksioneel bly, jy wil voluit aktief kan bly en kan lewe, tot aan die einde wil ek sê, fisies aktief en voluit kan aangaan. En dit is die kern van my boodskap dalk vandag, is dat die spier en been eenheid is die middelpunt van hierdie proses om frailty te voorkom of te beperk. En dis hoekom die gesprek rondom been en spier so belangrik is. Dis hoekom jy sien die twee organe van mekaar kan afskei nie. Want op jou einde van die dag wil jy aktief bly en jy wil uitgaan en dinge doen en lewe sonder 'n vrees. En so ja, op die einde van die dag daar's altyd iets om te doen en ek dink is een van die ons sê groot myths wat mense wil daar in die kiem smoor, is dat 'n mens begin van 'n uit 'n mindset van dis te laat. Dis nie waar nie.
Of, maar so as ek nou na jou luister, boonbehalwe dat ek nou so 'n bietjie van 'n angsaanvalletjie het, Marius, want ek het nie in my gedagtegang, dink ek ook, jy wil nie jou bene breek nie, maar toe jy die woord frailty gebruik, nou dit is nou 'n ding wat ek wil vermy, want 'n mens dink nog nou breek jy iets, weet jy wat, dit kan gefiks word, né? Maar frailty, en ek weet nie, die Afrikaanse woord dink ek nie is kwesbaarheid nie, ek dink die frailty, die prentjie wat ek sien is vir my so motivering, en dan voel dit ook nie vir my, dit voel ook 'n bietjie vir my nou soos 'n mite, dat 'n pilletjie dit kan doen, want as ek luister na die hele ekosisteem en hoe dit saamwerk met spiere en met jou metabolisme en jou brein, dan voel dit nie vir my pilletjie te drink. Dis die antwoord, dit voel vir my, dit is ook 'n mite.
Elke ding het sy plek. En dit is deel van die gesprek en dit is baie belangrik om 'n gebalanseerde benadering te hê.
OK, dis 'n baie goeie antwoord, maar Marius, kan ek net gou-gou spring na hormone toe, né? Want ons praat oor spiergesondheid en die spanning en al daai. Maar nou, soos wat jy weet, soos ons girls nou ouer word, dan begin die estrogeen daal en allerlei goedjies en die estrogeen, die tekort aan estrogeen het 'n groot impak op ons vel se integriteit en op ons harte en op ons beendigtheid en op ons metabolisme en al en so voort. So as jy ek weet nie so uitspraak mag sê nie, maar vind jy dat mense wat wel hormoonaanvulling gebruik in 'n beter posisie is sien jy dat daar beduidende impak of 'n beskerming is as 'n mens bietjie jou hormone aanvul of wil jy nie so iets sê nie?
Hormone is een van die kragtigste intervensies om jou been gesond te hou. As mens praat van hormone, moet mens ook dadelik byvoeg. Estrogeen is wel die hoofhormoon wat die meeste impak het, maar ons moet ook verstaan dat daar ander hormone wat ook 'n rol speel in 'n heel wat mindere maat. Ons moet nie vergeet van die skildklier, ons moet nie vergeet van insulien, ons moet nie vergeet van kortisol en 'n paar ander hormone nie. So almal van hulle is betrokke met daai crosstalk en kommunikasie met daai beensele het 'n invloed op die beensele. Maar ek dink die gesprek hier gaan oor estrogeen. En inderdaad, estrogeen is 'n fenominale intervensie om beengesondheid te help. Die belangrike ding is die tydsberekening. En ja, ek weet nie wat jy nog op jou hart het om te doen dit nie. So, miskien kan ek
ja,
nie dit...
Nee, daai... Ja.
Ek dink dit is belangrik ja, om vroeg, wanneer mense die transisie doen in die menopause, gesprek met jou dokter te hê, met jou ginekoloog of met enige dokter wat na jou gesondheid omsien en die gesprek oopmaak rondom hormoonvervangingsterapie. Dit is krities, want en dat mens dan 'n besluit neem, want die beste voordele lê by verre weg om dit vroeër te begin as later.
Right. Maar dis dankie daarvoor, nou wil ek nou vir jou 'n ander ding vra. Jy weet soos wat mense stry oor dieete, né? Eene sê definitief moet jy nou paleo gaan en net vleis eet. Eene sê ek is vegetariërs. Vind jy ook dat aan jou veld miskien beenoorloë is, bietjie konflikte is, mense wat is daar enigiets agter die skerms waarvan ons nie weet nie?
Ja, ek dink waar dit by beengesondheid kom en sekere dieetpatrone, is daar nie baie data beskikbaar en ek dink jy daar's 'n groot oorlog aan die gang soos jy sê nie. Ek dink wat ons wel duidelik weet is dat vegetariese dieete en vegan dieete is nie goed vir jou bene nie. En ek sien van die slegste bene in pasiënte wat daai dieetpatroon volg. Ons het goeie data dat 'n mediterrane dieet waardevol is vir jou beengesondheid. Maar in die algemeen is ons aanbeveling is om baie versigtig te wees wanneer jou dieet na die een of die ander rigting uitwyk en as mens een of ander interessante baie dieet volg wat 'n baie nou aantal voedings komponente het.
Right, ou, dis wonderlik om te weet want ons het nou daag gepraat met ons gut health specialist en dan hoe belangrik is dit eintlik dat jy alles eet en kleurvol eet. Proteïen in kry. Ja. So Marius, is daar enige ietsie wat ek nie vir jou gevra het nie wat jy graag met ons luisteraars en kykers wil deel?
Wat ek kan by sê is ek dink 'n mens moet hierdie langtermyn perspektief hê wanneer ons dink aan ons beengesondheid. So en dwars deur ons lewe, selfs al is jy nou in jou 30s of 40s, op elke fase van jou lewe is daar baie belangrike en waardevolle intervensies en aksies wat 'n mens moet begin in plek kry, en dit verander ook 'n bietjie soos wat mens verander en dit moet hersien word. Maar so dit is vir my 'n baie belangrike boodskap, want ek dink mens moet ook, wanneer jy kom by behandeling, 'n long range plan hê. Jy moet 'n langtermyn perspektief hê op dit. En ek dink mens moet ook besef dat 'n holistiese benadering is verskriklik waardevol. Juist as gevolg van daai feit dat mens baie keer met, kom ons sê, in jou 50s al gediagnoseer word met, kom ons sê, osteopenie, maar jy het nog 'n 20-30 jaar lewensverwagting oor. Nou, jy met medikasie wat elkeen 'n beperkte potensiaal het en ook net 'n beperkte tydperk vir jou kan toegedien word, om vir jou binne daai risk benefit, daai sweet spot te bly van voordeel met die minste risiko. So medikasie is 'n waardevolle deel van ons ek moet sê tools, maar dit is daarom krities dat 'n mens vroeg al begin om die ander vlakke van intervensies ook te begin oorweeg en kyk waar kan mens uit elke vlak uit intervensies gebruik wat waardevol kan wees vir jou. En ons het gepraat van hormone, wat in die model wat ons hier gebruik is een van die vlakke. Is op die apex kyk ons na medikasie, maar op die fondasie is jou leefstyl faktore waar ons kyk na voeding, beweging, rus en recovery, stres en slaap. Die tweede vlak is jou supplemente, die derde vlak jou nutraceuticals. En dan is daar 'n vlak wat ek noem coaching. En ek dink, omdat ons juist nou praat oor hierdie langtermyn strategie, het ons endurance nodig. En jy het 'n personalized plan nodig om jou te help. So jy moet, ons kyk na behavioral psychology, ons kyk na training, ons kyk na entrainment. En so ek dink dis een van die belangrikste idees of konsepte wat ek wil deel met julle, is dat die oomblik wanneer ons daai holistiese benadering volg, elke vlak van potensiële intervensies wat jou beengesondheid kan bou, kan implementeer, het jy soveel beter sukses. Kan jy selfs met minder medikasie wegkom of sonder dit wegkom selfs? En net om een voorbeeld van dit te sê, byvoorbeeld die regte oefening het die vermoë om jou beendigtheid met 1 en selfs studies tot met 6% per jaar te verbeter. So van hierdie intervensies is fenomenaal. Die belangrikheid is om dit reg te doen en om maar hulp te kry rondom dit, sodat jy nou nie elke dag 5 km stap en dink nou is ek okay nie, of elke dag jou kalsiumpunt en dink nou is my osteoporose uitgesorteer nie.
Marius, verskriklik dankie. Ek wil sê wat ek het nou so baie geleer, en as ek nou vir ons luisteraars en kykers wil sê hoe ek het nou sê, he? Ek het gisteraand het ek met my kleinkind gesê, hoe weet jy hoe oud is 'n boom? Leer ek nou vir hom van die jare. En dit voel vir my, julle ouens, ons moet op bene moet kyk as 'n deurbeen. En soos wat jy ouer word, elke jaar vertel hy daai storie van jou beserings, jou nie herstel nie, jou ondervoeding, jou ooroefen of jou te min slaap of jou te min hormone. So wat die les wat ek geleer het is, begin vroeg. Ek dink die bene deurgaans moet jy dit manage, bestuur en dit voel amper vir my soos die belangrikste fundament faktor om daai fragile prentjie uit my kop uit te hê. So ek het dink die bene en die spiere, dit is vir my wonderlik 'n manier, 'n invalshoek om te kyk na ons bene wat my heeltemal verstom, wat my absoluut motiveer. So Marius, regtig kudos, hoor. Baie baie dankie Marius.
Dankie Marie, dit is my
waardering.
Dit is my heerlik saam met julle. Dankie.
Yesou julle. Dis hom baie lekker om vir so 'n rukkie agter daai toe badkamer deur weg te kruip. Maar kykie nou. As jy nou daar kamp opslaan, is dit tyd om aandag te gee. Onthou die goue reël, 5 minute in en uit. So gaan gereeld, gaan gerieflik en gaan sonder drama. Met Probiotic Fiber Plus kry jou liggaam die vesel wat dit elke dag nodig het. Gooi dit eenvoudig in jou gunsteling smoothie en laat jou darm sy werk doen. Probiotic Fiber Plus, jou betroubare gesondheidsgewoonte. Elke dag. Ek het nou net gestop hierso by Wildlands Radiology. Ek het 'n afspraak met Analdi wat bietjie meer vir ons gaan vertel oor die prosedure en hoe dit werk as 'n ou kom vir jou beendigtheidstoets.
Maar die basiese toets is meestal vir die ouer vrouens, veral die wat in menopause inreeds gegaan het. Dit is maar meestal ja vrouens, ons sê gewoonlik 65 of ouer. Maar daar is 'n paar goedjies waarna ons kyk as hulle vroeër moet begin. Dis jou vrouens met risikofaktore, soos ek sê al vorige frakture, sekere medikasies wat daar ook 'n rol speel. En sodra hulle 'n lengteverskil sien, sodra mens die tannies wat begin krommer loop of so. Dit verwys maar na die risikofaktore vir frakture of so van die bene, soos ons ouer word. So dan bepaal hulle of mens osteopenies, osteoporoties of dan nog normale beendigtheid is. Maar dit is maar belangrik dat as mens in daai fase kom, dat mens die vlakke van die estrogen en goedjies, dat mens dit al, ek wil amper sê, standaard of gelyk hou. Want as dit eers gedrop het en jou beendigtheid begin afneem, mens kan dit nie terugkry nie. Maar jy kan met die regte behandeling kan jy verhoed dat dit so vinnig afneem. Dit is 'n ekstra, maar dit is 'n baie lae dosis. Die armpie van die masjien beweeg, maar dit is nie 'n toe masjien soos jou MR en jou CT nie. So dis nie 'n klaustrofobies of so ietsie nie, maar dit is 'n masjien wat effens beweeg en hy beweeg baie stadig. Maar dit is 'n klein stukkie wat ons vat en is 'n baie lae dosis. So dis nie 'n diagnostiese ekstraal wat ons vir jou gaan sê presies wat alles fout is in die heup nie, maar dit is die lae dosis ekstraal wat gebruik word vir die beendigtheid tellings op die rekenaar dan verder. Vanaf hulle aankom totdat hulle uit is kan so gou as 15 minute wees. So hulle kom in, trek die heertjie aan, dan op die bed lê hulle. Dit is op die rug, doen ons die twee heupe laag rug. En dan draai hulle op 'n syfer vir die kant van die rug wat ons die langwervelkolom doen. En dit is die slotsom van wat die pasiënt hier is, dan gaan die pasiënt. Dan na die tyd gebruik ons nou die slim tegnologie wat nou vir ons die mates en lesings doen. Dat ons dan nou kyk na die beendigtheid van die pasiënt. Ons begin jou ja, normale beendigtheid is by die sekere lesing. Minus 1 tot en hoër. Dis nou die T-telling wat hulle jou vergelyk met 'n gesonde jong volwasse. En dan die Z-telling op jou beendigtheid verslag vergelyk jy met iemand van jou ouderdom. So dis maar hulle diagnoseer op die T-telling. So hulle diagnoseer op die vergelyking met die jong volwassene. Dan jou normale enetjie sê hulle gaan voort soos wat jy is, jy het niks nodig nie. Sodra jy osteopenies gaan, dan is daar 'n bietjie verhoogde risiko, maar jy's nog nie 'n major risk nie. So dan sal hulle vir jou baie keer sê vat jou Vitamiin D en kalsium aanvullingkie. Mense is baie lief vir die Menacal wat jy sommer by jou apteek net kry want hy het ook half ietsie van alles in en dis nie 'n voorskrif ding nie, dis iets wat jy vir jouself kan doen. Okay. Ek het al gehoor van die pasiënte sê dit is 'n duur ding maar sy voel die verskil. Maar sodra jou beendigtheid verslag na osteoporoties ingaan, dan is jy nou by die hoë risiko, dan sal 'n dokter Ja, of verwijs na een specialist toe, een reumatoloog, endocrinoloog, so type iets. Maar die GP kan ook, als je bij een GP is wat redelijk kennis het met dit, dan gaan hulle kom bij jou voorskrifmedikasie. Want dan loop je een hoë risiko. Hulle praat van die weight bearing exercise. So jy hoef nou nie vir jou woes in die gym te kere te gaan nie, maar as jy net weight bearing exercise is, ek wil sê selfs 'n gereelde stap of so, 'n bietjie meer 'n vinniger intense stap, jy sal ook 'n positiewe effek hê. En dan ook jou inname van kafeïne moet verkieslik beperk word. Al is ons almal maar lief vir die koffie in die oggend. En dan hulle is erg op die dairy produkte, hoe meer jy opneem, want obviously die kalsium en goedjies, dit maak weer die bene sterker. So alles klein lewensverandering kies wat jy tog 'n groot verskil kan sien. Hulle sê hulle prevention is better than cure. Yeah. So jy kan nie tyd terugdraai nie, maar jy kan hom stadiger laat loop.
So Maritza, ek het hierdie week chili con carne geëet. Nie iets wat ek nogal baie sommer sal bestel nie of self sal maak nie. Ek het nie 'n groot persoon van die chili nie. Ek dink ek het jou al vertel van die ambulans moes een hand kom want ek het chilies geëet. Gedog is 'n hartaanval en dit is net acid reflux. Nie een van my helde, my beste oomblikke nie, daai nie. Dis 'n storie vir 'n ander dag. Ja, dit is nie iets wat ek aanmoedig nie. Mense, as daai handsome paramedics inkom en hulle sit jou op die masjiene en hulle luister en hulle vra, nee, daar's niks fout met jou hart nie, maar het jy dalk iets soos chilies geëet vanaand en jy onthou? Ja, so nou eet ons nie meer chilies nie, net in geval die paramedics weer moet kom. Wel, miskien is dit 'n goeie rede om chilies te eet, maar nee. Maar ek het hierdie week het ek chili con carne geëet en dit was baie baie lekker, lekker boontjierig. En dis vegetariërs, dis ek dink nou, ek is nou vir 'n oomblik onseker, maar ek dink dis vegan ook. Dis definitief vegetariërs, met lekker lekker geel rys. Ek is 'n vrou vir 'n geel rys. Ek hou van bietjie borrie in my rys en dis lekker natuurlik met die inflammasie, dis goed vir inflammasie. En ja, dit was super lekker en dis ook baie maklik. Dis in een van daai houertjies wat jy kan dit of in 'n pot in uitgooi en maar net opkook of jy kan dit in die mikrogolf sit. So dis 'n lekker vinnige ete om, jy weet, dan maak 'n ou slaaitjie by dit en so aan en dis 'n regtig 'n lekker vullende gesonde ete. Wat het jy geëet?
OK, ek wil net gou eers vir jou sê die voordeel van chili vir my is ek hou nogal van chili, maar ek kom agter dat ek minder dit kan handle. Maar ietsie wat met my gebeur is, ek chili eet, wat vir my baie lekker is, jissie, ek dink is daai chili, pof my lippe so mooi op, nou, so as ek chili geëet het, jissie, as ek mooi hoor, ek gaan sit so my rooi lippe aan, dan lyk ek of ek gespuit is, jy, dis mooi, maar dit hou net so vir so 1.5 of 2, so dit is, ek hou nogal van chili, nommer 1. Nommer 2 het ek bobotie gekry, nou kyk, bobotie, en ook my geel rys hoor, Bobotie is een van daai eg Suid-Afrikaanse geregte. So ook 'n paar jaar terug het ek met 'n baie Engelse ou wat regtig Engels is, het ek toe vra, een van die eerste vrae wat hy vir my vra is, want ons was lank in 'n verhouding vir 7 jaar plus. Lieflike man, wonderlike familie. Toe vra eerste vraag wat hy vir my vra is, kan jy bobotie maak? En ek kan nie bobotie maak nie. Toe sê ek natuurlik natuurlik kan ek bobotie maak. En toe sê hy, maar as jy nou weer kom kuier, moet jy vir ons bobotie maak. Toe sê ek, fantasties. En ek het daai bobotie resep uit my kop uit opstudeer, né? Dat ek weet, jy moet dit doen, en dat doen. En ek het daai hele familie so impressed as hierdie Suid-Afrikaanse, Afrikaanse vrou wat kan 'n bobotie maak. Dit was helse baie moeite, hoor. En dis nou baie jaar later, ek kan eers onthou hoe maak 'n mens dit nie, maar elke keer wanneer ek bobotie eet, dink ek, hoe het ek daai resepie opgestudeer sodat ek die front kan voorhou van 'n Afrikaans sprekende vrou wat 'n bobotie kan maak.
Ek maak ook bobotie. Ek maak dit vegetaries en weet jy watter resepte gebruik ek nog is uit kook en geniet. Ek het 'n ou kook en geniet kookboek wat my ma vir my gegee het toe ek getroud is. Het ons nie almal nie een gekry nie. En ek maak ja en ek vervang net die vleis met gekookte lentsies.
Ja, lekker ding hoor.
Maar verskriklik lekker, maar die voordeel daarvan is as jy dit nou by iets soos Frozen for You kry, dit is maar harde werk, want jy moet nou eers die hele ding maak en dan moet jy die vlam laag maak en dan moet jy weet, dan moet jy dit bak en so aan. So dis die voordeel van om dit nou so by Frozen for You te kry.
En dis vrek smaaklik, hoor. Ek moet vir jou sê, kyk jy dit, ek weet, omdat ek weet, dit is moeite. Want jy moet sekere goeders nou aan die kant doen, en dan moet jy die goeders meng, en sekere goedjies moet nou eers week, en dit is 'n story, hoor. Dit is nie sommer net van 'n hoendertjie in die airfryer druk nie, hoor. So, bobotie is nommer 1 baie moeite, en ek moet sê, Frozen for You se bobotie, het nie teleergestel nie. Ek is nou 'n bobotie kenner, you see, want ek kan hom ons goed maak. Ek is bekend vir my bobotie. En ek moet jou sê, Frozen for You se bobotie is reg daar saam met myne. So, wonderlike gereg vir enige iemand wat lus is vir 'n bobotie, Frozen for You is die antwoord. Luister Melanie, dit was nou baie lekker om vir jou weer te sien en terug te hê op Suid-Afrikaanse bodem. Maar ek volgende keer kom kuier ek vir jou in die Kaap. Het ons 'n paar onderhoude, ons het 'n paar wonderlike mense wat ons opgelaan het of wat met ons gaan kom gesels. En ons twee praat nou mos ook van 'n live sessie. Ons sal vir julle alles op hoogte hou daarvan. Intussen dankie, dankie, dankie vir almal wat ons volg, almal wat ons ondersteun. Dankie aan ons borgers, dankie aan al die ondersteuning. Baie dankie en oor en uit van my.
Ja, baie dankie julle. Dit was baie lekker om weer in julle geselskap te wees. Dit is baie lekker om terug te wees. En onthou as julle met ons in kontak wil kom, info@grysengatvol.co.za en volg ons ook op Instagram en op Facebook. Dit is lekker om van julle te hoor en ons het lekker gesprekke daar. So tot volgende keer. Mooi bly.
Hierdie potgooi is slegs vir inligtingsdoeleindes en nie om mediese advies te gee nie. Indien iets jou bekommerd of nie reg voel nie, raadpleeg asseblief onmiddellik 'n mediese praktisyn.